Nah, oke. Sekarang kita masih bahas buku tentang Sapiens. Sekarang kita bahas tentang bab ketiga. Judulnya itu Pemersatu Umat Manusia. Pemersatu Umat Manusia itu tidak lepas dari revolusi kognitif yang terjadi pada Sapiens ribuan tahun yang lalu. Revolusi kognitif apa yang saya maksud? Revolusi kognitif yang saya maksud adalah kemampuan berimajinasi atau kekuatan fiksi. Nah, kekuatan fiksi inilah yang membuat kita bersatu. Dan secara garis besar, penulis membagi tiga aspek pemersatu umat manusia, yaitu uang, imperium atau kerajaan, yang ketiga agama atau ketuhanan. Kenapa ketiga aspek ini dianggap paling signifikan? Kenapa ketiga aspek ini dianggap paling signifikan untuk mempersatukan umat manusia? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, konsep uang. Pada akhir prolog tentang bab ini, penulis menuliskan sesuatu hal yang mengganggu pemikiran saya, yang mengganggu pikiran saya. Dalam potongan kalimatnya, penulis menuliskan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan yang sama atau mematuhi raja yang sama, sangat bersedia menggunakan uang yang sama. Contoh konkretnya, Osama bin Laden, meskipun benci setengah mati terhadap budaya Amerika, agama Amerika, dan politik Amerika, dia tetap doyan dolar Amerika. Kenapa bisa uang berhasil, sedangkan raja dan Tuhan gagal? Sebenarnya apa itu uang? Definisi uang yang dimaksudkan bukanlah keping logam, ataupun lembar kertas. Uang adalah apapun yang orang-orang bersedia gunakan untuk melambangkan secara sistematis nilai benda-benda lain demi bertukar barang ataupun jasa. Misal, di penjuru Afrika, ribuan tahun yang lalu masyarakat di sana menggunakan cangkang. Jenisnya itu cangkang bilalu sebagai alat tukar mereka, sebagai uang mereka. Cangkang di Afrika tidak ada bedanya dengan dolar Amerika ataupun rupiah di Indonesia yang dipakai sebagai alat tukar sekarang ini. Cangkang bilalu dan dolar Amerika memiliki nilai hanya dalam imajinasi kita. Nilainya tidak ada dalam bentuk struktur kimianya. Nilainya tidak ada dalam bentuk cangkang ataupun kertasnya. Nilainya tidak ada dalam bentuk warnanya ataupun yang lainnya. Dengan kata lain, uang bukanlah produk material. Uang adalah produk psikologis. Uang bekerja dengan mengubah zat menjadi pikiran. Bagaimana cara uang bekerja? Apa bahan mentahnya? Bahan mentah yang saya maksudkan di sini bukan bahan dasar uang seperti logam, logam mulia, emas, perak, atau semacamnya. Bahan dasar yang saya maksud adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah bahan mentah yang digunakan untuk semua jenis uang. Contohnya tadi di Afrika, cangkang bilalu dijadikan sebagai alat tukar, dijadikan sebagai uang. Jadi, ketika petani di Afrika menjual hasil panennya dengan cangkang, lalu dia pindah ke wilayah lain, petani itu percaya cangkang itu bisa ditukar kembali dengan sawah, beras, ataupun yang lainnya. Begitu juga cara kerja uang logam ataupun uang kertas sekarang ini. Jadi bisa dikatakan, uang adalah sistem kesaling percayaan. Uang adalah sistem kesaling percayaan paling universal dan paling efisien yang pernah diciptakan. Apa-apa saja keistimewaan uang? Nah, tadi di awal audio, secara tersirat saya kemukakan, uang dapat mengalahkan raja dan Tuhan. Uang dapat mengalahkan raja dan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Oke, langsung ke contoh konkretnya saja ya. Kita bandingkan uang dan imperium atau uang dengan kerajaan. Dulu, orang-orang di Laut Tengah percaya kalau emas adalah sesuatu yang berharga dan menjadikan emas sebagai alat tukar. Tapi di India, walaupun tidak menjadikan emas sebagai uang, fakta bahwa orang-orang di Laut Tengah ingin emas sebagai alat tukar sudah cukup untuk orang India menghargai emas itu tadi. Maksudnya apa? Orang-orang di India bisa saja tidak menghargai kerajaan, imperium, ataupun aturan-aturan yang ada di Laut Tengah. Tapi pasti menghargai emas, karena menjadi suatu alat tukar di sana. Sekarang kita bandingkan uang dan agama, uang dan Tuhan. Orang-orang Kristen dan Muslim tidak akan bersepakat perkara kepercayaan, tidak akan bersepakat perkara kepercayaan agama, namun tetap saja sepakat perkara kepercayaan uang atau kepercayaan moneter. Kenapa begitu? Karena agama meminta kita untuk mempercayai sesuatu, untuk mempercayai Tuhan. Sedangkan uang meminta kita mempercayai bahwa orang lain mempercayai sesuatu atau uang. Oke? Jadi ada, bisa dibilang, harga uang. Harga uang itu didasari dari dua asas universal. Jadi ada dua ya asas universal yang membangun harga dari uang. Yang pertama, uang sebagai daya tukar universal. Konsep uang adalah suatu konsep sebagai sesuatu alat tukar yang universal. Apa yang saya maksudkan dengan alat tukar universal? Dengan uang sebagai ahli pertukaran, uang bisa mengubah Anda, teman-teman mungkin yang mendengar, bisa mengubah uang menjadi tanah, uang menjadi keadilan, uang menjadi kesehatan, uang menjadi ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Asas yang kedua adalah kepercayaan universal. Dengan uang sebagai perantara, dua orang atau lebih dapat bekerja sama dengan baik. Itu tadi keistimewaan uang. Tapi jangan lupa ada sisi gelap uang. Dengan segala keistimewaan uang, uang juga punya sisi gelap. Ketika segala sesuatu bisa dipertukarkan, dan ketika kepercayaan bergantung kepada uang, maka tradisi-tradisi lokal, hubungan-hubungan akrab, dan nilai-nilai manusia akan tergerus, tergantikan oleh hukum permintaan dan penawaran yang dingin.